азаттык радиосу сүйлөйт. Бишинчи ноябрь дүшөмбү күн кетирген хабарларга азаттык радиосу натыйжасы. Микрофон алдында ол Сукурмаш. Бүгүнкү тапшырудан: Татар дүйнөсү декабрда Казанда өтөшөк Татар конгресси курултайын азырлады. Оренбург миллий маданий мухтариятынын эсеп сайлоо конференциясында Казанга билдирүү тилектер яңгырады. Башкортостандан бүтүн дүйнө Татар конгресси курултайына 75 киши барышак. Татар уюшмалары конгресс менен ныгыраак кызматташтык болуу керек. Азаттыкта бүгүн дүйнө халдарына күзөтүү һәм Башкортостан яңылыклары менен тааныштырабыз. Тапшыруда шулай ук тарыхый сахифа, Нодир дәүләтнең милли мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда бүтән дөнья татар конгрессының 5-нче курултайы үтәчәк. Бу көннәрдә Россиянең төрле төбәкләрендә әлеге чарага делегатлар сайлана. Оренбург милли мәдәни мөхтәриятының исәп сайлау конференциясендә Казанга белдерәсе теләкләрдә яңгырады. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмов да катнашты.
5 ноябрьдә Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрында Оренбург региональ милли мәдәни мөхтәриятының 6-нче хисап сайлау конференциясе узды. Әлеге конференциядә төбәкнең шәһәр, район, авылларыннан милләттәшләребез катнашты. Шулай ук әлеге конференциядә бүтән дөнья татар конгрессыннан вәкил Фирдус Галиуллин да бар иде. Ул үзенең чыгышында иң беренче итеп конгресс рәисе Ринат Закировның мөрәҗәгатен дә укып ишеттерде.
Халкыбызның шундый юлларын Татарлар файдалана бер кишисәләр дә татар булып кала бирделәр. Моның шулай буласына безнең иманыбыз камил. Бу конференция матур күренеш, татар дөньясының гаять бай, тирән үзенчәлекле мирасын халкыбызга кайтару, саклап калу һәм яшәп булмаларга тапшыру юнәлешендә педагог хезмәтнең бер чагылышы булып торды дип ышанып калабыз. Татар милли мәдәни мөхтәриятының яңа сайланышы җитәкчелеге дә Оренбургның татар халкы тарихында тоткан урыннан Патарова бизнен зур өлеш кертте. Бергәләшеп, халкыбызның матур киләчәге өчен кулга алу тотын кешеләр дигән теләктә калабыз. Олы җыенга белән катлы, аның эшендә уңышлар телим. Бу залда безнең Оренбург өлкәсеннән, Татар өлкәсендә яшәгән районнардан, шәһәрләрдән безнең делегатлар җыелган. Сезнең алда булган зур бурыч тора. Ул да булса, иң беренче чиратта әлеге Оренбург өлкәсе татар милли мәдәни мөхтәриятының яңа рәисен сайлау. Һәм инде беләсез, 6-9 декабрь көннәрендә Казан шәһәрендә бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче съезды узачак. Съезда 60-тан артык регионнан һәм дә 40 ерак һәм якын чит илләрдән һәм Татарстаннан 1100 делегат катнашуы көтелә. Шул исәптән Оренбург өлкәсендә дә квоталар бирелгән иде. Жиында инде Оренбург өлкәсеннән дөнья татар конгрессының съездына лайыклы делегатлар сайланыр дип өметләнеп калабыз. Чынлап та бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессының проектларда бөтен эшләре дә Татарстан хөкүмәте тарафыннан һәм дә инде президент тарафыннан уплатылган. Безнең бөтен чараларда диярлек безнең президентыбыз катнаша. Шуңа күрә без әйләгез бердәм булып, шушы яңа сайланмаша җитәкче белән, җитәкчелек белән бердәм булып, халкыбызның матур киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, алга таба да матур итеп эшлик, бердәм булып аралашып яшик. Һәм дә инде буш кул белән килмәдек. Менә шушындай Абдулла Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән «Татарстанда сәхифәләр» дигән китабын алып килдек. 1500 экземплярда да бу. Монда инде Тукайның Татар телендә, рус телендә һәм инглиз телендә шигырьләрен укырга мөмкин. Шул ук вакытта монда Тукайның шигырьләренә иҗат ителгән мультфильмнар җыентыгы да җыелган монда.
Шулай конференциядә катнашкан мөфтий Габдулбари хәзрәт Хәйруллин Оренбург мөселманнарына Хөсәйния мәдрәсәсен кайтару вакыты күптән җитте инде диде.
Инде үзебезнең дини мәсьәләгә килгәндә, безнең дин эшләребезне бергә алып барырга тиешлебез. Всемирный татар конгресс. Алар ел саен дин һәм милли тормыш дигән шундый зур форум үткәрделәр. Һәм бу Россиянең күп регионнарыннан мөфтиләр, имамнар җыелып, шундый актуаль мәсьәләләрне хәл итәләр. Чыннан да бу форумның исеме дә дин һәм милләт тормышы. Ярни без бүгенне бер күрсәтмә салырга тиешлебез. Һәм дин милләтне унутмаска тиеш, милләт динне унутмаска тиеш. Чыннан да без татар милләте Россиядә һәм Оренбург өлкәсендә дә мөселманнарның күпчелеген тәшкил итә, ләкин карасак, бүгенге көндә шәһәр мәчетләрендә анда татарлар күпчелек түгел. Анда күпчелек Урта Азия, Кавказ халкы. Бу мәсьәләгә әһәмият бирергә кирәк, нафарыбызга, үзебезнең күңелебезне аңларга кирәк. Әлбәттә, без шатланабыз, сөенәбез, чөнки авылларыбызда ашса, яңа мәсетләр салына, яңа мәсетләр ашыла, анда емешілер тек бас. Ана біздің мәдәрсе бар, олалар әзірлейміз, анда да келімші татарлар тек бас. Көбірек қазақ милләтінен келелер, ләкен өзіміздің татар милләтінен, башқұрт милләтінен келімшілер бас. Бұға біз енді бірге сөйтіп, орындағы ұйымдарда бұл университетке тұрмасынлар ен, енімізді де нашуғай бірге алып барсақ ен. Бұл жердегі актуалды мәселе бүгінгі дінімізді дәвамы, чөнки біздің бабаларымыз, пайғамбарымыз ісен уақытта үш сахабасынан, үш исламның қабыл етіп, бұғынан болғалып келгендер, үш мұсылманларының бабаларымыз, енді өзімізге де бүгінгі күні дінімізді дұрыс етіп үйреніп, бабаларымыздың да шушы діни тәрбие белән тәрбиелерге бұрышлыбыз. Енді айтасым келген тағы екінші бір актуалды мәселе, бұл біздің дінімізге экстремистик, радикаль юнанышлардың кіруі. Бұл бізді бір дұрсы, әлбәтті біз өзіміздің яптан өткәреміз, түрлі семинарлар, Орскеда өткәрді, Бұғыстанда өткәрді, анда министрлар қатнашты, правоохранительный органлар қатнашты, нолаларыны жиып, өткәрді семинарлар, қаршы тұрға, профилактика, мына қазір 14-ші ноябрьда Оренбургта өткәрді, біздің халық тарапынан да оларға қаршы тұрға. Біздің халқымыз мүмкіндік одан алып келген дінімізді һәм мынашы өзіміздің дінімізді дұрыс жөнәлісті алып баруға тиісті. Екінші мәселе енді мында көтерілді. Жиылыштың резолюциясы қабылданған болса, сол резолюцияға әлбәттә кәтірілді Хусайни мәдрәсәсі халқы. Біз енді неше жылдар бойы сотта да болдық. Бұл мәселені жәке ол сотқа берсек тағын, бұл біздің екінші үйіміз болады. Ол соттан шығып қайта алмаймыз. Сол кезде бар закон, ағаз антикультуралдық сооружение өткенде қабыл етілді. Мына закон негізінде һәм ахлак байының зависимиясы бар, бұл өзі салып шұл мәсетке берген. Мына шуны енді ертерге керек, бұл біздің властный органдарда бір түрлі қарекет етсінлер құлқынамына, мұсылманнаға, құрамына қарасы, демеген әдуі, светский, юнағыштан болған, гимназия, бәлке болған, мына шуны ішінде резолюциясына ертерге керек жаңыз. Енді мұнда берілген сұрауларда, енді степнойда, 23-й микрорайында, неше мәртеге хаттар жаздық, неше рапортқа да, анда бізге айтылар, орын жоқ, жер жоқ. Чөнки үлкен организацияларға бош керек екен. Бір жерге бош бересіңдер керек екен, енді көп тады. Қазір берелі Тихая улица деген. Степнойда жолай жер беру мәселесі қаралды. Мәшеттерді салғандар бойына ілікті. Ахмет бой, үш бұрат, олар 20 мәшет салғандар мәдресалар бірі. Бұл күнде мына Тухая ауылында мәшет салғандар бойына. Бұл мына сондай фермалар коммерсанттарының іші. Мұны енді оларға мұражағат етері керек. Біз мәселен дүние назарат, бір мәшет, екінші ауылға мәшет салуға мүмкіндігі жоқ. Үш алып барылар, біздің ұзак мәшетті ұлт күні үш ішләнді, капитал ремонт жасалды мәшеттің ішінде, әм үшке ағынанды, мұна қоймалары да алыштырылды. Енді бара-бара, иншалла, кірін-әкірін ұшларының біз өзіміз алып барылыз.
Әсәкәй районынан килгән делегат Зәйтүнә Валишина мәдәниәткә кагылышлы тәкъдимнәр ясады.
Менә бу конференциядан соң тәкъдимем менә безнең өлкәдә Оренбург шәһәрендә бөтен Оренбург һәвәскәрләре өчен фольклор буенча фестиваль конкурс үткәрергә кирәк. Чөнки менә без үзебездә фестивальләр үткәрәбез, но безнең як төньяк көнбатыш Оренбург җыйнагына тәшкил итә. Ә бөтен Оренбург шәһәрләрен Оренбург шәһәрендә генә туплап була. Менә шуңа күрә Оренбургның үзендә үткәрергә кирәк фестиваль-конкурс фольклор буенча. Чөнки безнең Оренбург өлкәсе электән дә патша заманында революция хәтле шул хәтле мәгърифәтле булган, мәдәниятле булган. Аның дәрдмәне генә ни тора, менә дәрдмән турында бүген бик әз булды. Менә ул шундый мәшһүр шәхесе безгә Оренбургта берәр төрле игътибар булсын ие. Киләчәк буыннарыбызга күбрәк аның турында сөйләргә чаралар үткәрергә кирәк. Ул дәрдмән аның бит шигырьләре инҗе бертекләренә тиң искитәрлек. Безнең балалар аның турында белергә тиеш. Һәм үзебезнең менә мирасыбызның менә кайда гына бармыйбыз без Самара өлкәсендә булдык, Пермь өлкәсендә булдык. Алар аптырыйлар. Оренбург татарлары бит анда бит шундый хәзинә сакланырга тиеш. Ул бар ул хәзинәне казырга кирәк, табырга кирәк, чыгарырга кирәк. Үскә дип әйтәләр безгә менә шундый Казаннан килгән укытучылар андагы һәм мәдәният хезмәткәрләре безгә шундый бурыч бирделәр. Менә шул бурычны үтәргә әйтергә кирәк, безнең шәһәрдә, өлкә шәһәрендә шундый зур фестиваль үткәрергә кирәк. Аңарчы берәр төрле научно-практическая конференция кебек чара уздырырга кирәк.
Шулай ук конференция тәмамлангач, бөтен дөнья татар конгрессы вәкиле Фердус Галиуллин сүзен тәмамлап булай диде.
Әлеге җыелышта безнең яңа рәис сайланды. Без бу чараны, бу конференцияне инде күптән көткән идек. Чөнки автономияның өлкәгә рәисе улы канлы эшчәнлек алып бармады. Бүгенге көнгә кадәр шуңа күрә менә яңа рәис сайлануына без бик шатбыз. Алга таба да шушы рәис белән, Аслан Җабиров белән кулга-кул тотынып, милләтнең якты киләчәге өчен уртак матур гамәлләр кылып, алга таба да эшләребезне күтәреп калабыз. Әлеге конференциягә Казаннан ТНБ планета каналыннан татарлар тапшыруының редакторы килде. Һәм Ватандашның газетасыннан журналист Ләйсән Фазинин дигән журналист килде. Татарларның мәрҗәгатьләре бар инде ул. Әлбәттә, конгрессның съездына килгәннәр күбесе. Чөнки Оренбур өлкәсенең эш квота безнең бүлмә бирелгән иде. Алар аны бик аз дип саныйлар. Казанга кайткачтын, ул мәсьәләне үзебезнең җитәкчелек итәчәкмен. Бәлки, аерым квоталар тагында эшләп йөрү мөмкинчелеге булыр. Шуңа күрә җитәкчелеккә тапшырам бу сүзләрне. Бәлки, уңай нәтиҗәсе булыр.
Алдагы ике сайлау конференциясендә дә аның рәисе итеп Хәрби Исмагыль Гызатуллин сайланган иде. Ләкин ул үзенең эшчәнлеген сүлпән алып бару сәбәпле бу юлы яңа рәис эшмәкәр Руслан Забиров сайланды.
Беренче планыбыз централизация районнар белән связь булсын. Кичә районнарга звонить иткәндә алар удивлены были, ишетмиләр иде, что бар шундый союз татарстанда, что бар шундый кешеләр, кем татар тууга уйлый, кизләр бүген Саракташский район, беренче кат, Александровский район, Первый Аловский район, Кувандык килде, бик куаныч, что килделәр. Алар да әйттеләр, что ясыбыз районны автономия бар. Бер шундый улыбыз бар, ел саен бер съезд ясарга кешеләрне татар теленә, директор школларына и фермерларына. Икенче шундый зур съезд ел саен бер кат, совместно союз татарских предпринимателей.
Әлеге конференциядә делегатлардан тыш һәр теләгән кеше катнаша алды. Чөнки милләт файдасына тырышучыларга эш кыры шиксез. Инде конференция үзе нәтиҗәле үтте. Милләттәшләребезгә оешканлыкка, бердәмлеккә илтүче чара булып калды. Фирзап Сәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Бөтен дөнья татар конгрессы корылтайына Башкортстаннан 75 делегат барачак. Башкортстан татар оешмалары киләчәктә конгресс белән ныгырак хезмәттәшлек булуын тели. Корылтайда татар милли мәнфәгатьләрен яклау турында да сүз күтәрелергә тиеш диялар. Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигдинов Азатлык радиосына бу юлы корылтайга Башкортстан вәкилләренең бердәм төркем булып барачагын белдерде. Аның белән Наил Алан сөйләште.
Казан безгә 75 квот бирде. Шул квотлар буенча без үзебезнең татар оешмалары җыелып, ике тапкыр сөйләшеп, бөтен кандидатураларны карап, аны 29 октябрьдә безнең бер оешманың съезды үткән иде, ул Башкортстан татарларының конгрессы дигән оешма. Шул оешмада 75 делегат без сайладык. Делегатлар арасында бүтән Башкортстанда яшәгән татарларның вәкилләре килделәр. Болай-болай теге төшеп калган кешеләр бик булмады. Алар арасында безнең татар иҗтимагый хәрәкәтенең вәкилләре һәм активистлары, фән, культура, мәгариф вәкилләре. Шуңа күрә быел менә инде бүтән елларга караганда Башкортстаннан үзебез җәмгыять оешмалары җыелып бергә сөйләшеп, киңәшләшеп булган делегатларны, кандидатларны делегат итеп сайладык. Исегездә булса, элекке үткән съезд, 2008 съездда да, 3-нче съездда да безнең андый берлек юк иде, чөнки хөкүмәт тарафыннан, Башкортстан хакимияте тарафыннан үзләренең теге үзләренә ни булган кешеләрне сайладылар инде, аларны мактаган кешеләрне дигән сыман, җәмгыять оешмалары үзләренең вәкилләрен сайлап, даже 4-нче съездда 2 делегация булган иде. Менә бүген көндә инде хакимият тарафыннан мондый давление, басым булмады, шуңа күрә үзебез Асылыш табылмады, өзіміз жиылып, кеңесшіп, делегаттарын сайладық.
Әмінә бұл тұрышығыз вақытында, ғыммен шушы делегатлар сайлау мәшәқаты біләңіне болдығызмы, яйсә конгресқа әйтір сөзлерігіз, келешекте конгрес ішенлігіне тәқдимлер де барланды ма?
Тәқдимлер де барланды, әмелекен біз мені оның іштәлігін, өзіміздің шығыш, оның іштәлігін әлі озаққа қатылы нұқта қоймады дейдік. Чөнки тагы да активбезнең шулай җыелышып, делегатлар белән җыелышып, декабрьгә хәтле бер 15 ноябрьгә хәтле җыелышып, без сөйләшеп, үзебезнең булган тәкъдимнәребезне һәм мөрәҗәгатьләребезне менә шушы Башкортстан татарларының делегатлары исеменнән аны тагы да бер сөйләшеп, киңәшләшеп, аны түзәчәк дип үзебезнең чыгышына. Бу съезд дип үткән съезд ул бер яктан Ұйыштырылу съездырылды. Экран бетінде бізді, бүгін күнде бізді 19 лап татар ұйышмалары тіркетілген ресми етеді. Сол 19 ұйышманың бірсі, ол Башқұртстан татарларының конгресі деп атала, ол өзінің бірінші съездін өткерді. Шоңа күрә шул съездің болуынан пайдаланып, біз мына делегаттарын сайладық. Әмәлік янында да сөйлештік, өзімізге болған бүтін тәкъдимнәребезне біз соңырак делегаттар җыелышып, анда инде әйтербез кемдә кем чыгыш ясаячак Башкортстан делегациясе исеменнән һәм бу вәкилнең чыгыш эчтәлеген шуны тагы бер тапкыр сөйләшәбез.
Алай да менә җыелышкан вакытта менә шушы ягына да игътибар итәргә кирәк, бу ягында карарга кирәк икән дигән әлбәттә сүзләр булмый түгел, була торгандыр инде ул. Ниндирәк тәкъдимнәр алай да менә бүгенге көндә күңелегездә бар, гомумән конгресска җиткердәй.
Менә без Башкортстанда яшәгән татарлар ул бер яктан татарларның икенче булып икенче күләме буенча икенче урында торган халык бетенде Татарстаннан соң без Башкортстанда менә озакы 10 елда дидек самостоятельно күбрәк эшләргә туры килде, чөнки Татарстан ягыннан һәм Татарстанның конгресы ягыннан, татарлар конгресы ягыннан әлләни безгә теге нык игътибар булмады дип әйтергә кирәк, чөнки безнең политикада да монда электронный мотазар хинек вакытында кысылу да тәкъдим бирү дә ул нык кыйн иде. Бүген инде кешеләр безнең әзрәк үзгәрде дип әйтергә була, чөнки хакимият, яңа хакимият башлыгы президент инде Хәмитов килгәчтән иҗтимагый мәсьәләләренә кысылмый башлады. Әмәлекен менә үзебез һәр уйлап килдегендә һәм шушындый нәрсәгә карарларга килдек. Безнең үзебездән күп инициативалар үзебездән тора. Чөнки хакимият ягыннан ул каршылык булмагачтан булмаса, безнең иҗтимагый эшләр өчен үзебезнең инициатива зур кирәк, күп кирәк дип әйтәбез. Һәм Татарстан ягыннан да шундый инициативалар булса, алдагы көндә без инде конгресс белән бергә нык элемтәдә эшләргә тиеш дип уйлыйбыз. Менә бу беренчедән инде. Икенчедән, конгресс алдагы көндә бөтен дөньяның татар мәнфәгатьләрен, Россия күләмендәге татарларның мәнфәгатьләрен яклауда үзенең сүзен ныграк әйтергә тиеш дип уйлыйбыз. Чөнки татарлар бөтендә Россиядә икенче сан буенча икенче халык булып тора һәм менә бүгенге көннәрдә үткән стратегия национального развития дигән бездә бер документ бар, Россия күләмендә аны тикшерәбез. Бу Путинның бер статьясына багышланган иде бит, милли мәсьәләләрне карау. Шушы стратегия турында да анда сүз булырга тиеш, һәм бу стратегия бер яктан ул менә безне башта яшәгән татарларга бер яктан уңайлы дип әйтеп китергә була. Чөнки без монда бит инде төрле халыклар яшибез Башкортстан күләмендә, Россия күләмендә. Бу стратегия бөтен Россия күләмендә татар халкына бу стратегияны күп үзгәрешләр кертергә дип уйларга кирәк. Чөнки bu tatarlarının bulgan menfaatlerin bir yokta bormi gibi tesikile.
Sizin bu yılışta Başkırtistan tatarlarının milli medeni avtonomiyası vekilleri bar idi mi? Yeyse onlar neşe gerek mi bu kongres yılışına münasebetleri?
Bizde Başkırtistan'da biz aprel ozağında özümüzün regional milli medeni müxtariyetinin siyizden utkerdik. Bu съездning biz hukumat tarafından da poddershka bilan o'tkazdik. Hem totar uyushmalari orasında milliy madaniyat muxtariyatini biz o'zimizning tege muhim uyushma deb belgiladik. Hem oldi atimda da shu bilan postulat bilan kelishdik. Chunki milliy madaniyat muxtariyat bizning o'zi bir maxsus qonunga negizlanib ishlangan uyushma. Uning mumkinchiliklari zo'rroq. Просто теге гади иҗтимагый шуга караганда аның мөмкинлекләре зуррак. Шуңа күрә милли мәдәният мәсәләт тәндә башка да бездә әйтеп киттем икән дигән сигез тагы оешма теркәлгән оешмаларыбыз бар. Алар үзләренең төрле менә направленияләрендә эшлиләр һәм шушы бөтен булган оешмаларны безнең тагы бер оешма тупландыра һәм бирки ул да инде Башкортстан татарлары деген союз уюшмасы. Ул союз менә бүген көндә ул координацион союз булып тора. Һәм татар уюшмаларын барысында бер уңайда һәм бер теге площадкада эшләргә мөмкинлек тудыра. Һәм без менә барыбызда уюшмалар җыелып, һәр вакытта да стратегия проблемалар турында да мәдәни мәгариф мәдәният турында да булса да проблемалар булса да аларны бергә менә җыелышып бүгенге көндә киңәшләшеп чишә башлады.
Башкортстан татар оешмалары берләшмәсе җитәкчесе Рамил Бигнов декабрьдә Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессының 5-нче курултаена әзерлек һәм Башкортстан татар оешмаларындагы яңалыклар турында сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3 ноябрьдә Самарның Дон мәйданында бер төркем активист мәктәпләрдә мөдир урынбасары итеп атакайларны билгеләү тәкъдименә каршы пикет уздырды. Беренче айлык Самар губерна думасы депутаты Дмитрий Сиверкин Самар мәктәпләрендә тәрбия эше буенча мөдир урынбасарлары итеп атакайларны билгеләргә тәкъдим иткән иде. 19 октябрьдә Самар думасының мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте комитеты әлеге тәкъдимне хуплады. Бу хәбәр җәмәгатьчелектә ризасызлык уятты. Шимбе көнне митингка чыгучыларның кулларында, күкрәкләрендә аларында мәктәпләргә укытучылар, депутатларга атакайлар, Россия дөньяви дәүләт, клерикализмга юл куймыйбыз дигән шигарьләр бар иде. Җыенга рөхсәт алдан алынган иде, шул сәбәпледер полиция хезмәткәрләренең күплеге күзгә ташланды. Чыгыш ясаучылар сүзләрен шул шигарьләр кысаларында тотты. Чиркәү илнең сәяси, мәдәни, мәгариф тормышына тыгылмасын диде алар. Самар өлкәсендә атеистлар җәмгыяте дә бар. Алар Северкинның адымнарын атеистларның хукукларын кысу дип бәяләде. Пикет вакытында тилеген кешеләрдән Дмитрий Сиверкин Сиверкинны хөкүмәтүне сорап язылган хатка имзалар да җыелды. Хәтта депутат Сиверкин Русиянең төп канунын бузу юлына басуда гаепләнә. Канәгатьсезлек җыенына урыс басмаларыннан каләмчеләр, мәхбирләр, телекомпания журналистлары да килгән иде. Мәктәпләргә атакайлар кертүнең иң зур куркынычы мөселманнарга янаса да, татар басмаларыннан берәү дә булмады. Казак, үзбәк, кыргыз, әзәри, башкорт газеталарының вәкилләре дә чарада күренмәде. Самардагы бер ширкәт Самарның яктылык мәктәбенә футбол кыры бүләк итте. Мәктәп йортының бер читендә мәктәп нормативына туры китереп ясалма үлән җәйделәр, биек-биек тимер шелтәрдән коймалар тоттырлар. Мондый футбол кыры Самар мәктәпләрендә бик сирәк күренеш. Мәктәптәге соңгы яңалыклар белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин танышып кайтты.
Яктылык исемле татар балаларының гына топланган мәктәптә 5 елга якын бала белем ала. Һәм 15 ел эшләү дәверендә мөдир булып 3-нче кеше эшли башлады. Беренче мәктәп мөдире Хәйда ханым Дашкина, аннары Дания Абдрахимова һәм быелгы уку елының башыннан шул ук мәктәптә күп еллар укытучы булып эшләгән кеше, соңыннан шәһәр департаментында тәҗрибә туплаган, мәгариф министрлыгында җаваплы эштә эшләп, Киреген яктылык мәктәбенә директор булып кайткан Рифкат углы Радик Газизов. Радик әфәнде, менә без инде мәктәпнең һәрбер адымы күзәтеп барабыз, һәм сез мөдир булып кайткачтан өр яңа матур күренеш, бу Самар өчен генә түгел, әлбәттә, башка төбәкләр өчен дә күренеш, мәктәпкә матур гына футбол кырын җәйделәр. Хәзерге вакытта бит инде бик менә ясалма шигән дигән нәрсә бар футбол кырында. Аның коймалары да тимер читлектә туплар читкә очмасын өчен матур итеп тутылган, буялган. Менә кемнәр булышты мәктәпкә шундый курчак шикелле футбол кырын бүләк итәргә, шулар турында әйтеп узыгыз әле.
Беренчедән, менә бу футбол кырын үзләрен матди ярдәмен күрсәттеләр Торг Индустрия дигән компаниясе. Алар 3 миллион акча биргәннәр шул кырны булдырыр өчен. Үзләре ул процессны карап, тикшереп эшләттеләр. Бу эш июль, август, сентябрь, октябрь 4 айга якын барды бу эш. Менә бүген Аллага шөкер, менә шул тантананы үткәрдек. Бу футбол кырын ачып җибәрдек.
Мин шунда истәлам инде, Самарда 200-дән артык мәктәп һәм шундый ясалма шигәнле футбол кырын бер ике мәктәптә генә барлыгы билгеле. Бу яктылык мәктәбе өчен зур дәрәҗә һәм егетләрне спортка якын итү буенча гаҗәеп зур эш башкардыгыз дип әйтергә буламы?
Әлбәттә, безнең балаларыбыз спортны бик яраталар, ә менә футболны ина аерым яраталар. Футбол өчен кырбыз безнең профессионал кырбыз юк иде әлбәттә. Асфальт җәйгән бер площадка бар иде. Шуны без киңәйтеп 40-ка 20 метр размер эшләдек менә шул футбол кырын. Хәзер инде футбол уйнаячаклар инде балаларыбыз. Физкультура дәресләрен без шунда үткәрербез. Чөнки менә безнең спорт зал ул бер генә, менә бөтен физкультура дәресләрен анда без үткәрә алмыйбыз. Чөнки менә уже параллельно дәресләр үткәрәбез. Ике сыйныфта параллельно физкультура дәресләрен күрергә без мәҗбүр. Шуның өчен менә бу кыр безгә бу юнәлештәдә бик булыша. Менә дәресләрдән соң балалар калып, чыгып шунда уеннар үткәрә алалар. Һәм дә инде профессиональ биеклектән без секциялар иншалла шунда үткәрербез.
Радик әфәнде, менә мәгариф департаментыннан килеп чыгыш ясады Каракулова Елена Ивановна. Департамент өчен бу дәрәҗәдер инде. Ничегрәк кабул итәр департамент бу яңалыкны?
Әлбәттә, безнең өчен дә департамент, безнең учредительләребез, алар өчен дә бу шатлыклы вакыйга. Чөнки хөкүмәт акчасы, әлбәттә, бөтен нәрсәгә ул җитеп тормый. Менә егетләр үз акчаларына ясаган шул футбол кырын, әлбәттә ул безнең өчен дә зур уңыш, алар өчен дә шулай.
Менә сез бюджет акчасы турында сүз әйтеп уздыгыз. Мәктәп бюджеттан акча, әле сез менә җитәкчелек итә башлагачтан биргәне бармы? Һәм нинди юнәлештә ул акчалар бирсәләр туздырдыгыз?
Менә шәһәр администрациясеннән без быел аларның акчаларына түбәне яптык. Алар быел безгә 300 мең бирделәр бу эшләргә. Өлкә администрациясе Белем һәм фән министры булганнан без беренчедән менә ноутбуклар беренче партиясе 14 ноутбук алдык. Тагын менә күптән генә түгел, тагын 5-ни бирделәр. 19 ноутбук менә шул 2 ay içinde biz onlardan aldık. Şulay yok. Ülke ministrliğinden bizge bir настольный теннис istelen bildiler.
Mana Samarda 200'den artık mektep hem Tatar kampanyalı mektepsiz bir güne yetekçiler tarafından departament ministrlik tarafından sizin mektepke indi karar.
Elbette yakışır, elbette yakışır. Bu bizim mektebimiz, şehir içinde tügül, bütün ülke için unikalni bir mektebin elbette. Tatarlar okuyorlar, Allah'dan tırş olay, Başkırtlar, Kırgızlar, Üzbekler, Kazaklar da var. Şunun için bu mektep yukarı derecede de.
Samarda, sonu vakitte Samarda gına tügül bütün Rusya kıraminden Talleyrad'ın istiyen bayrağını götürüp buralar. Hem yaktılık mektebinde bu Talleyrad'ın bayrağı en zor bayrağ, hem alda baratırgan bayrağ, türlü millettegi bağlar, 500'ge yakın köbüsü Tatarlar olsa da rahatlanıp Tatarca meyrenenler, Tatarca zileşeler, Tatar jırtınlılar, jırlılar, Tatarca biyeler. Матур гына уңышларга ирешәләр, балаларның күпчелеге югары уку йортларында белем ала мәктәпләр тергәштән. Бер дигән укытучылар коллективы тупланган. Сез мәктәпнең әле генә яңа мөдир булышлары өчен Радик Газизов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Радик.
Milli tübəklərdəgi siyasət bilgiçiləri, qalimlər, cəməqətçilik Rusiyanın milli siyasət strategiyasındagi ilinin hazırgi tüzülüşün yuqqa çıxarıb, respublikalar həm tübəklər oranına əri territorial sənəqəti rayonlar tüzü təqdimin in qorqınış yollar bularaq bəyələdi. Bu yollar strategiyi üzgərəşsiz qabul etilgən uçraqda kiləşəkdə milli respublikalarının bütünləy bitəşəgi turundaydı. Azadlıq radiosu sizini qalimlər, bilgiçilər, fikirlər bilən tanıştırına devam etə. Bugün Rafael Мәхетдинов фикерен тыңлагыз.
Иң беренче карашка шуны әйтер идем. Бу стратегия проектының сыйфаты бик түбән, минемчә. Ниндидер ашык-пышык ясалган бер шилипишле бер проект инде. Аның теле дә шундый ниндидер бюрократик тел белән язылган, теге гомуми гыйбарәләр, ниндидер демагогик схоластик ниләр, җөмләләр. Белмим, ул әллә махсус шулай язылган теге халыкның башын әйләндерер өчен, теге үз шын максатларын әйтмәс өчен кирәк булгандыр менә шундый анык булмаган җөмләләр язырга. Onda bir nəsəyə ixtibar etdim. Rus milləti turunda, Rus teli turunda barğanda, onda bik aşıq yazıla, bik konkret, həm ni anıq yazıla. Rus milləti var, anın teli var, bu telini bütün sürəyəti yüzib, onda konkret yazılgan. Kək tülkü ni Rus bulman xalqlarının problemları küşkəndə, onda telləri şunda oq özgərə. Нинди анык булмаган җөмләләр пайда була, демагогия сизелә башлый. Мөгаен мо максатчан шулай эшләнгәндә, теге чынын күрсәтмәс өчен, гомуми фразалар әйтелә, ләкин конкрет рус булмаган халыкның милли проблемалары турында конкрет кистереп бер нәрсә дә әйтелми, язылмый. Ондай стратегия гамәлгә күчсә, ул татар халкы үз теленең дәүләти статусын һәм үз дәүләтчелеген югалтачак дигән сүз. Турудан сөйлейм мин. Бу стратегия шул ассимиляция сәясәте өчен теоретик нигезләмә булып язылгандыр, минемчә. Конкрет әйткәндә, менә шундый уй миңа килде соңгы вакытта. Бу бит проектта язылган 13-нче елдан башланып 25-нче елга кадәр барырга тиеш. Минемчә, менә 13-нче елда бит универсиада була Казанда. Шул универсиада беткәч, бәлки алар менә тотынырлар. Бу проектны тормышка ашырырга. Ну, бәлки Татарстаннан башлаячаклардыр. Чөнки Татарстан иң зур республика, иң көчле. Ул ничек үзен тотса, ул башка республикаларда аңа караячак, һәм ул аларга ориентир булачак. Шуңа күрә менә бу соңгы вакытта теге вахапчылык һәм терактлар дигән ызыгыларда бәлки үз ролен уйнаячактыр менә бу нидә. Моңа сылтап әйтергә мөмкиндер, менә республикалар үзләре хәл итә алмый, тәртип һәм башка мәсьәләләрен шуңа күрә кирәк аларны ничектер башка рәвештә оештырырга Россиянең административ бүленешен дип әйтергә мөмкиндер, дип уйлыйм. Чынында менә суверенитетларның қалдықларын да бітіруге ішленгендір, деп ойлайым мен бұл проект. Конкретно айтқанда, анализ ясап, мына шуны айтырға бола бұл проект турында. Шынында бұл Розбурман халықларына ассимиляциялау үшін стратегияда мына шул үш механизм көзде тұтыла енді. Ғумиләштіріп айтқанда. Бірісі мына теоретик планда бір механизм барында. Анда былай жазылған, шундай фикір өткерілі. Янасы Россияда қазір енді ясалма бір Русия милләті, яғни русиялар милләті һәм Русия цивилизациясы иғлан ителә. Бір яқтан бу яңа милләт, яғни Русия милләті, бүтін халықлардан, енді Россияда яшаған бүтін халықлардан, яғни этнослардан ғибарат кебек дейілер. Стратегияның екінші орынында мен көрдім анда, милләт итеп рус халқына күрсәтілі. А башка халықлар этник берәмлікләр, яғни этнослар ғына болып қала. Мына бу теоретик планда, теге терминология дегенде, нинди қолланылғанда. Икенче механизм мына административ механизмында күрсәтілі. Ул нәрсәдән ғибарат? Мына біріншіден, онда бір жерде де милли республика деген түшінше юк. Қолланмайлар аны ғумумен. Онда сөз бара келешәктә мына шул оештырылачак зурайтылган субъектлар булачак дип әйтелә Россиядә. Мына шул субъектлар турында гына сүз бара. Анда республикалар бөтенләй республика сүзе кулланмый да, юк анда бер нәрсә дә. Милли моментны бу субъектларның алар булай гына кыска гына тасвирлап куялар анда. Имеш менә бу субъектларның ичендә бар бит Роспуман халыклары яшәячәк кайберләрендә. Алар былай язганнар. Бу зурайтылган субъектларның этник факторы исәпкә алынырга тиеш. Мына шундый скромный бик фраза белән генә. Ни республика бер нәрсә юганда, шул этник факторы исәпкә алынырга тиеш, шул җөмлә белән чикләнеп калалар алар. Мына бу административ яктан. Хәзер лингвистик, яны телләрне үстерү мәйданында нәрсә турында сүз бара. Монда бір яқтан әйтілі, бүтін граждандар рус тілін білерге тиіш, рус тілі дәулет тілі санала Русияда. Екінші яқтан, рус болман милләтләрінің тілләрі турында әйтілмей, олар дәулет тілләрі болырға тиіш деп, хәтта өз республикалар территориясында. Абашы бүтін әй сөз юк андай да. Ну, барыбыр нишектер чагылдырырга кирәк бит мөнәсәбәтне, значит, рус булган халыкларның телләренә. Шуңа күрә алар болай иттереп бирәләр бу положениене. Ягъни һәр рус булган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хукукы бар. Рус булган халыкның милләтенлек түгел, ә һәрбер аерым рус булган кешенең үз телендә сөйләшергә, аралашырга хукукы бар. Әгәр рус булмаган кешеләр телиләр икән үз балаларын үз телләрендә укытырга мәктәпләрдә тәрбия бирергә, ул очракта бу кешеләр тиеш иҗтимагый оешмалар оештырып, ниндидер культура территориаль автономиялар төзеп, шул оешмалар исәбенә, ягъни дәүләт акчасына түгел, ә хосусый мәктәпләр һәм культура учреждениеларын, фәнни, хәтта фәнни учреждениеларын үз акчаларына төзергә тиеш булалар. Яни дәүләтнең катнашусыз бетне. Русиядә теге территориаль сәнәгати районнар булдыру турында. Зур субъектлар эчендә этник факторны исәпкә алырга кирәк дип язылганда, аннары болай язылган. Шул субъектлар эчендә рус булган халыкларның үз-үзен идарә итү традицион формаларда алып барылырга тиеш дип әйтелгән. Менә республика урынына менә традицион формада үз-үзен идарә итү күздә тотыла рус булган халыкларның. Традицион форма дигән нәрсәне ачыкламыйлар. Нәрсә ул? Бу традицион форма астында нәрсә күздә тотыла? Мин фаразлап болай әйтерим. Ул шук мәхәллә структурасы бәлки шундый ниндидер кичкенә общиналар рәвешендә халык оешса, менә шул община яисә мәхәллә формасында алар үзе белән идарә итә алалар менә шул шулай гына. Теге республика турында сүз бармый. Әгәр менә шул мәхәлләләрне, общиналарны төземесә халык, бөтенләй кала инде идарәсез, нисез, бер сары көтүе кебек. Структурированный булмаган хәлдә. Ну, әлбәттә инде менә әйтергә мөмкин революция кадәр кесенчә чәчәк аткан татар культурасы да аның алтын шары булган. 5-нче елдан башлап 17-нче елга кадәр булган республика булмады бит. Бер нәрсә булмады. Ничек культура үскән, ничек газеталар чыккан. Ләкин ул вакытта Россиядә чыннан да 5-нче елдан демократик бер булды. Талпыныш һәм шуннан файдаланып инде татарлар күтәрелделәр. Һәм ул вакытта бит эшмәкәрләр дә хәзерге кебек түгел иделәр. Алар милләт ниен масрафларын үз илкәсенә алып тулысынча алып барганнар инде үз капиталларына бөтен нәрсәне. Шуңа күрә ул мөмкин дә булган. Хәзер бит менә бүген әйтик бетерсәләр республиканы. Мәктәпләр кемгә кала, нәрсә кала? Эшмәкәрләр ул мәктәпләрне үз акчасына тота алмый хәзер. Чөнки андый ниләр эшмәкәрләр дә күп түгел. Хәтта бу мәчетләрне, мәдрәсәләрне, ниләрне җимерләчәк бөтен нәрсә. Чөнки буржуазия әле теге милли буржуазия әле калкып чыкмаган җирне. Шуңа күрә бик без авыр хәлдә калырга мөмкин республиканы бетерсәләр. Шуңа күрә безгә кирәк инде, белмим, менә мин безнең түрәләр әгәр шундый сәясәттә элек алып барган адымнарның логикасы буенча барсалар, тапшырачаклар җөмһүриятне нигә Мәскәүгә, Мәскәүнең нигә карарына. Чөнки бит хәзер шундый нәрсә килеп чыга. Мәскәү күзлегеннән караганда татарга, ул мәскәүлеләр болай карый. 20 ел эчендә, 90-нче елларда башлап, да татарга нинди генә этлек ясасак та алар уйлый, бу халык барыбер дәшмәячәк. Мәскәү итүен кабул итәчәк кенә дип уйлыйлар шулай. Шул логика буенча алар тиешле республикаларны бетерергә, соңгы адым инде ясарга. Әгәр дә без хөкүмәт бу безнең рәсми түрәләр оештырмаса, моңа каршы ниндидер көрәш. Алай инде шул интеллигенция намус калган кешеләргә татарларга чыгып 50 мең 100 мең кеше Казан урамнарына каршы ни чыгарга бу нигә? Бу сәясәткә башка юл калмый, мин шулай уйлыйм.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесенең соңгы көннәре, әгъзаларның чит илгә китүе турында тыңлагыз.
Кызыл ярга барганда милли идарә әгъзалары Чиләбегә туктала. Андагы сәүдәгәр Вәлиев белән Ахун Хәким Сәлимов алар хөрмәтенә мәҗлес җыя. Бу вакытта милли идарәдә барлыгы 16 кеше була. Бу 16 кешедән башка милли идарә составында ул чакта тагын кемнәр булгандыр мәгълүм түгел. Тик һәр хәлдә гомуми сан 20-дән артмаган булса кирәк. Бу шәхесләрне кеше милләт мәҗлесе әгъзалары дип тә әйтеп була. Милләт мәҗлесендә әгъзалар саны 120 булса да, утырышларда 80-90-нан артык депутат катнашмаган. Димәк, милләт мәҗлесе әгъзаларының 20% кызыл ярда җыелган дип әйтә алабыз. Исемлектәге азаккы 4 кешенең Каюм Мустакаев, Газим Мирас, Гариф Кәрими, Султанбек Мәмлиевларның милләт мәҗлесе әгъзалары булуы турында мәгълүмат юк. Араларында җәмәгать эшлеклесе Мәмлиев аерылып тора. Мәгълүм, бер өлеш әгъзасы да большевиклар сафына күчкән була.
Милли идарәнең ике нәзарәте дә кадрлар белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Диния нәзарәте эшчәнлегенә большевиклар рөхсәт биргәч, аның әгъзалары Уфада калып, ифрат катлаулы шартларда эшләрен дәвам итә. Кызыл ярда милли идарә мөмкин булган кадәр эш башкара. Туктаров белән Терегулов Екатеринбурдагы учредительное собрание әгъзаларыннан берникадәр акча алып, шәһәрдә матбуга оештырып, хәрефләрне Самардан ук Туктаров алып килә, кәгазь кытлыгына карамастан атнага 1-2 тапкыр чыга торган кеше форматлы ике битле «Маяк» исемле гәзит чыгару уңышына ирешә. Аның барлыгы 30 саны чыга. Димәк, гәзит якынча 3 ай дәвамында басыла. «Маякка» Баттал, Мустакай, Исхакый һәм башкалар язган.
1918 елның 11 ноябрендә Европада сугыш беткәнне раслап сулыхнамә имзалана. Германия һәм Госманлы дәүләте җиңелә. Русияны бүлгәләү актуаль була. Милли идарә бу вакыйгалар алдында үз сүзен әйтергә тырыша. Гаяз Исхакый «Маяк»ның бер санында әлеге мәсьәләгә багышлап мәкалә яза. Анда ул Millet Meclisi soylangan Sılıq Hayatının iki ağzası bilen ilimte üzülgeni, onlar urnuna yongalarını soylau kirekliğe Sılıq Hayatı için bilgilengen büdjet akşasının bolşevikler tarafından konfiskasiyelen ve şunun için yardımga muhtaç barlığı hakkında idi.
Ул арада Омскида жидди үзгәрешләр булып ала. 30 ноябрьдә Бөек Британия вәкиле генерал Нокс, Франциядән югары комиссар Рено белән генерал Жанен һәм рус генераллары вазгыятьне бәяләү өчен җыелыш ясыйлар. Уфада дәүләт киңәшмәсе җыелышында идарә эшләрен йөртү өчен сайланган 5 директорның 4-се Аксентьев, Зиминов, Аргумов һәм Радовский 1 декабрьдә кулга алыналар. Әлеге директориядә оборона министры вазифаларын башкарган адмирал Колчак Верховный правитель итеп сайлана.
Исхакыйның халыкка мөрәҗәгать итүе бушка китми. Сылык хаяты өчен 500 000 сум туплана. Тик шунысы бар, әлеге акча инфляция кутырган шартларда кыйммәтен бик тиз югалта. Өстәвенә хаяткә тагын 2 кешене сайлау кирәклеге үз кешендә кала. 1919 елның язында большевиклар контроле астына кермәгән төбәкләрдәге милләт мәҗлесе әгъзалары кеше милләт мәҗлесе җыелышын үткәрә. Бу да үзенә күрә бер уңыш була. Утырышта бер генә мәсьәлә Сылык хаятының яңа составын сайлау мәсьәләсе карала. Электән үк сайланган Исхакыйга Стәп Туктаров белән Серик Гулов сайлана. Акча туплау эше Исхакыйга йөкләнә.
Мен 1919 елның язында булган хәрби һәм сәяси вакыйгалар милли идарәнең юкка чыгуына китерә. Югары идарәче адмирал Колчак элеке патша режимын торгызуга исәп тота. Әлбәттә, ул патша Русиясендә булмаган милләт мәҗлесе һәм милли идарә кебек оешмаларны танымый. Бары тик диния нәзарәте Русиянең кануннар мәҗмугасының 11 маддәсенең эчтәлегенә муафиқ рәвештә эшен дәвам иттерә алачак дип белдерә. Шулай итеп, төзелүенә 17 ай үткәннән соң милли идарә 1919 елның апрелендә эшен туктату мәҗбүрлегендә кала. Ягъни аңа беренче аяк чалуны кызыллар ясаса, икенчесен аклар ясый.
Колчакның Көньяк, Дутов, Көнбатыш һәм Себер армияләре бер юлы һөҗүмгә күчеп, Екатеринбург, Шиләбе һәм Оренбург шәһәрләренә хәрби сәфәр оештыра. Нәтиҗәдә Уфаны да алалар, тик июльдә үк инде аннан чигенәләр. Шуннан соң акларга фронтта гел җиңелү ачысын гына татырга туры килә. Милли ачлыкларны рәнҗеткәннән соң аларга да таяна алмас хәлгә киләләр аклар. Мондый шартларда милли идарәне тергезү әлбәттә мөмкин булмый.
Әмма ләкин Сылык хаяты соңгы бурычын үтәргә әзер була. Ахыр чиктә берни дә үзгәрмәячәген аңлаган хәлдә Исхакый хаят эшчәнлеге өчен акча җыю максатында көнчыгыш тарафка юнәлә. Бигрәк тә төрек татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә халыкка мәсьәләне аңлата-аңлата Иркутскига, аннан соң Харбинга кадәр барып җитә. Туктаров бу шәһәргә бераз соңрак, август аенда килә. Булар икесе Япониягә барып, Аурупага сәфәр кылу өчен виза алырга теләсәләр дә, 4 айлык тырышлыклары бушка китә. Исхакый белән Туктаров кабат Харбинга кайталар. Парижда булган учредительное собрание әгъзасы Чайковскийга мөрәҗәгать итеп, Франция визасы алуда булышлык итүен сорыйлар. Финляндия аша Русиядән качып киткән Садри Максуди Парижга барып ирешеп, хәлдән хәбәрдар була һәм визаны җибәрә. Кызганычка каршы виза Сылык хаятенә килеп җитә алмый юлда югала. Ниһаят Исхакый белән Туктар максатларына ирешү форсатын таба. Чехословак корпусы белән әйләнгеш юллардан Аурупага барып чыгалар. Гомәр Терегулов бер эш белән читага китеп, чех һәм словак легионерларын алып киткән пароходка җитешми кала.
Гаяз Исхакый белән Туктар 56 көнлек сәфәрдән соң 1920 елның апрелендә Парижга киләләр. Аларның да Садри Максуди каршы ала. Себердә һәм Кытайда тупланган акча хәятка эшен башлап җибәрү өчен аз була. Ярый әле Финляндиядәге татарлар һәм Америкалы Захидулла Агыш ярдәмгә киләләр. Алар биргән акчага Сылык хәяте әгъзалары 2 ел Парижда яшәй. Садри Максуди җитәкчелегендәге хәят Парижда Версаль конгрессында үз карашын һәм теләкләрен белдерә. Моннан тыш, хаят әгъзалары төрле халыкара җыеннарда катнашып, төрек-татар кавымының проблемалары белән Европа һәм дөнья җәмәгатьчелеген таныштыралар. Шул исәптән Милләтләр Лигасына да мөрәҗәгать итәләр. Шулай ук алар 1921 елда Учредительное собрание әгъзаларының Париждагы конференциясендә катнаша. Тик матди һәм мәгънәви яктан ярдәмсез калгач, Милләт мәҗлесенең соңгы органы булган Сылык хаяты да 1922 елда тарала. Шулай итеп, Милләт мәҗлесе 5 еллык көрәштән соң бөтенләй тарала.
Nodir Devletning Millet Meclisi tarixi na bağışlanğan kitabı 1998 yılda İstanbul'da dünya kurdi. Bu eserden üzüklerini Azatlıqning internetdagi sahifasında oqiy hem tinglay olasiz.
Azatlıq Radiosi.
Ozatlıq radiosu silim. Soňra arada totar matbuatında tuylar, beýramlar alıp baruwçylarynyň ortuwy, kubisiniň okşa işlew maksaty bilen işlew turanda ýazgan makaleler görendi. Kontakt internet bitinde de ýaş başgaruwçylarynyň medeniýet ülkesine beýli ýigit kyzlarynyň bitlerinde tomada jyrşy kerek bolsa ýazygyz degen sözler ýeş gabatlana. Şol oňaydan kyzgan toba tapşyrywa bilgili alıp baruwçy Fenil wakazy bilen uçraşyp söýleşerge boldy. Fenil tuý ötkerüwçilerniň özgeriwin hem totar tilinin tuýlarda da ihtiýaçy kimini aýtdy. Studiyaga onu Rustam Ishaqi chaqirdim.
Toba. Qızğan toba.
Salam salam qızlar yigitlar, biz yapalar Azatlıq Radiosunda qızğan toba yaşlar tapşyrywa. Bugünkü tapşyrywybyzyň teması şowmenler tomadalar turunda, çünki men jaýkyny olarynyň umuş sezonu idi. Anlarsyň küz geldi, küzde azrak gyna sülpenäý boldy. Hem indi ýaňa ýyl ýollary jita, ýaňa ýyl beýramlary. Şol oňaýdan indi türli imişmişler şaga başlady matbuatda da, men matbuat saýtynda bir jurnalist kalem ýasy ýazgan indi tomadalarynyň beýlary kymmat, sifatlary naşar dip. Indi bu turda biz toğraq mine Fenil Vakazov bilen showmen alıp baruşa bilen süýleşige bolduk. Fenil şundan da tomadalar häzir ýaňgyrdan soň çykan gümbeler kebek artdy, sen meni özüňde sezip turansyň. Mine soňky ýylda sen işi başlagandan beri mine şu özgerişini göz alyp garyk aly. Neçe ýyl bolan sen işi başlagandan?
Minim alıp baruşanga bilmek bir günden soň oturgan edim. 9 ýyl bolan ýene. 9 ýyl bolan alıp baruşanga. Bu wagtda ele min alıp baruşanga diýip aýtdygynda tomadalarynyň tomada diýen söz ele modagyna kire başlagan edi. Ale kişiler tomada çakırıp tuylar ötkeligine başlanlar idi. Ale onlar çemle min başta tomada bulup alıp barganşı bir neçe tapar mina şahit bular alıp barga turgil tuyna. Tuyna bitinelik şahitler alıp baradır. Şundan soň ezrek mine tuylarda kişiler körgeşimdi. Sizdi tomada bulup alıp barmysyň diýip soraý başladylar. Şundan kitken ebir bu. Häzirki soňky ýyllarda tomadalar düzüsinde bir köbeýdi. Çünki
mana bir jiňil okşa işli usul dip tek.
Aýe, köpler şulay dip köreler düzüsinde. Mina da aýtkenleri bar. Äý, sen şol satynda kilesinde, sinisinde goýup bitäsin. Мен аларга айтам, айтам, айдагыз мен айтам отуруп турам, сиз чыгып сүйлөп караңыз эле. Анан соң айтам, битирбиз, сүйлөшөрбүз. Энди оңлогон кишилер да бар, действительно теге сиздин иш оор инде деп килип айткан кишилер да бар. Алар инде бу өлкөдө эзми көпмө теге оңлогон кишилер. Дүрүстөн да кой бир кишилер карый, мына көтөрөсү жок, чөрөсү жок, жер хозусу жок бүтүн шабит. Келдиң да, агарда тилиң билет экен бир аз, агарда син теге эзрак жарлы билесиң экен, биз инде татарда теге жарлы билмеген киши жок, шабит. Шуңа күрө шундай кишилер азыр дүрүстөн алып баралар.
А мына иң үтүмлүсү нинди тамада үзе жерли, үзе сөйлөй турган Мәлле инде ул айрым сөйли яки җырчысы айрым киләме? Һәм менә шундый бүленеш бармы? Синең очракта сине үзең җырлыйсың алып барасыңмы яки синең группа бармы, төркем бармы?
Иң файдалысы, наверное, үзе алып бара торган, үзе җырлый торган, бәлки үзе бий торган да кеше бик файдалы була инде. Монда бит инде 3 кеше, 3 профессия бер вакилдә җыелган
булды. 3 кешене 2 кешене тотып тора алам.
Әй, ну тотып тора алам, ничә булмаска инде. Менә мәсәлән мин үзем алып барам, үзем җырлыйм, мәсәлән, киш буе. Күпме кирәк шуның кадәр. Монда инде кешеләргә ирад җырчы чакырасы булмый инде бу очракта. Шуңа күрә инде монда 2 бер килгәндә тамада да җырчы да. Ну, хәзер кешеләр күбрәк шулай сөйлиләр инде. Хәзер бүтән тамадалар да, җырлый беләм ул, җырлый белмиме, ул инде шу тиге җырларга тырыша. Башта мин дә җырлам идем. Туял бара башлаган вакытта алып кына бара идем. Ләкин бит гел сөйләп торып булмый. Аннан соң инде шушы җырлаган нискә чөресе булды инде. Чөнки барыбер кеше тиге ашаган вакытта, хәзер аңа тиге җырлап алсаң, нитсәң кеше инде шуй. Аннан соң инде әйтләр дә инде, о, син начар җырламыйсың икән, ни җырлама әле, син әйбәт җырламыйсың, бар, лучше сөйләгән әле дип әйткән кеше булмады инде. Шуңа күрә мин тиге җырлауны алга таба дәвам иттем. Хәм син үзең беләсең инде ул нәрсәгә китереп чыгарды.
Yes, believe me, can't you buy, just believe me.
Әзірешәшіңі тарарға жіл бұлым екен Сина Күн бұлым екен сина Түн бұлым екен сина Тәмілі түшілерінен тәмілі Күн бұлым екен сина Күн бұлым екен сина Түн бұлым екен сина Тәмілі түшілерінен тәмілі Күн бұлым екен сина
Сенің да ихтияж зур ма? Конкуренция зур ма?
Конкуренция? Ихтияж әлбәтті бар, шынки хазір енді тамадасыз мәжіліс ұйыштырған кішілер юк. Кіші хатта бәбе яшында...
Әмін татарға айлендіріп қайтарығы әлі, татар тойларына ма? Син татар тойларына бұрасың ма?
Мен
татар... Өзіншәлікті ма? Аларда милли ғырып қадат шағыла ма? Күріне ма?
Мен көбірек татар тойларын алып барам енді. Ләкин біз көбірек мен шым Қазан шәһәрендә, но хәзер инде бүтән шалулардан да, бүтән райондардан да көп шалтыраталар. Әгәр дә инде Қазанда булса мәҗлес һәм районда булса, мин әлбәттә инде Қазан ягына тартам. Чөнки бит әле берәр кая булсам да барырга кирәк. Барганчы арасыннан да барырга шәһәргә кирәк, кире кайтара кирәк. Қазан ягында булса Қазанны аларга тырышам инде мин. Ләкин Қазанда шундый китте хәзер юнәлеш Инде чиста татар туйларына хәзер юк дәрәҗәсендә. Барыбер сиңа кич дәвамында гел татар шагына сөйләп булмый. Чөнки кияү белән кереш сине кисәтәләр. Чөнки без бит күп милләтле шәһәр. Кешенең мәсәлән дуслары була русларан да имебит. Алар әйтәләр, "Фәни менә безнең туйда бер 10 кеше була, аңламый торган. Аларны нишә тербез икән?" Шуңа күрә инде хәзер теге татарча да алып барасың, ләкин кайбер вакытта инде русча да сөйлисең. Мин хәзер шуңа күрә теге күп кенә кешеләр нимә мөрәҗәгать итәләр, "О, сез бит әле 50-гә 50 алып барасыз" дип инде. Шуңа күрә мин соңгы 1-2 елда мин үземнең рус теле өстендә эшли башладым. Китаплар укыйм, теге рус Русия инде яхшыртыр өчен.
Кызыкта кызганыч тале бу фанил. Чөнки татар тамадан.
Йо, беләсем мен
безгә күчеп бара димәк татар теленең ихтиҗы кими.
Татар теленең ихтиҗы. Татар теленең ихтиҗы кимегәнен аны син дә мин дә яхшы беләсең, шулай бит.
Кызган тоба.
Мин әлбәттә әгәр дә туйда мәсәлән 1-2 генә кеше була икән, 3 кешене. Мин алар өчен русча сөйләмим. Мин алдан ук әйтеп куям. Әйтәм, әйдәгез, мин әйтәм татар туйым, 90% кеше әйтәм татарлар утыра. Мин әйтәм татарча алып барам. Без бит мәсәлән, әгәр дә без мәсәлән урыс туйына барсак, безгә татарча сөйләгез әле дип әйтеп тормыйбыз. Безнең яхшы як бар дип әйтик инде, без русча аңлыйбыз. Ә башка милләт кешеләренең алар татарча аңламыйлар. Шуңа күрә монда ничек? Клиент сине заказывает, заказчик. Син бит аның аңа ярарга тырышырга тиеш. Ул бит бетербез, без кемгәдер ярарга тырышабыз дигәндә. Монда инде аларны кимсетмәс
өчен. Әмма популяр тамадылар, алар үзләре сәясәт кора алмыймы, үзләренең артыннан иярт алмыймы, менә син әйттең иярегә дип кешегә. Иярт алмыйсыңмы, менә син бит популяр исемең бар, һәм синең һәр әйткән сүзеңне үтиләр менә сине теләүчеләр.
Андый вакытта инде белмим инде мин ничек дип
Юкма, алай түгелмә.
Мин беләсем ничек, менә мин туйга килүгә әгәр дә кеше, мин сразу сорап куям, кемнәр бар монда татарча аңламый торган дип әйтәм, имеме? Алар бар, андый 1-2 кеше иде, алар хәтта татар булсалар да, бәлки татарча аңламыйлар, алар бәлки кайткандар Пермнан да, дигәндән, монда Мәскәүдән. Андый вакытта мин әйтәм, мин әйтәм кызык моментлар булган вакытта, русча кыстырып җибәрмен, ләкин сез мин әйтәм аларга тиеш, без татар туенда бүген. Шуңа күрә мин күпчелек татарча сөйләшәм барыбер. Менә шулай дип әйтәм. Бер вакытта проблема булган юк, әй, сез дәйбер дип, мин алдан кисәтеп куям. Мен бүген татар туе, и сез аңлагыз бүген татар туенда утырганыгызны деп. Шулай гына чыгабыз инде ситуация.
Демек, кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды шоумен алып баручы Фәнил Вакказов. Исән сау булыгыз, тыңлагыз кызган таба тапшыруын.
Кызган таба һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык тилеп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.